Даниил пейғамбар, 8-нче бүлек. Даниилның сарық тәкәсе вә кәҗә тәкәсе турындағы төше. Белшасар патша хакимлегенең 3-нче елында миңа, Даниилга, әүәлге шаттагын бер күренеш инде. Күз алдыма килгән әлеге күренештә мин үземне Илам өлкәсендәге Шушан ныгытмасында Ула елгасы буенда күрдем. Башымны күтәреп карасам, ике озын мөгезле сарық тәкәсе елга буенда басып тора имеш. Мөгезләрнең берсе озынрак булып, шул озынрак дигәне соңрак үсеп чыккан икән. Мин әлеге тәкәнең көнбатыш, төньяк һәм көньяк тарафларга борылып сүзенгәнен күреп тордым. Ул тәкәгә бер җанвар да каршы тора алмый, һәм беркем аңардан коткара да алмый иде. Тәкән ни теләсә, шуны эшләде һәм зур бөеклек яулады. Мин шушылар турында уйлаган арада, көнбатыштан бөтен җир йөзен иңләп, тояклары белән җиргә дә арынмыйча бер кәҗә тәкәсенең килгәне күренде. Аның ике күз арасында бик зур мөгезе бар иде. Әлеге кәҗә тәкәсе боя мин елга буенда күргән ике мөгезле сарык тәкәсенә таба юнәлде һәм гайрәтләнеп аңа таба ыргылды. Кәҗә тәкәсенең сарык тәкәсенә якын килгәнендә, Жан ачуы белән аңа ташланып, сарыкның ике мөгезен сындырганын да мин күреп тордым. Сарык тәкәсенең аңа каршы торырга көче җитмәде. Кәҗә тәкәсе аны җиргә йыгып салды да, тояклары белән тапта бетерде. Сарык тәкәсен коткарырдай бер кем табылмады. Шуннан соң кәҗә тәкәсе зур бөеклекләргә иреште, куәтләнеп китте. Әммә кешәйеп киткәч кенә зур мөгезе сынып төште дә, аның урнына җиһанның дүрт тарафына карап торган дүрт олы мөгез үсеп чыкты. Аннары шуларның берсеннән тагын бер, кешерәк мөгез күренде. Әлеге мөгез көньяк вә көнчыгыш һәм гүзәл җир тарафына юнәлеп, куәтләнеп китте. Ул үсә торгач, күк гаскәренә кадәр күтәрелеп җитте. Һәм гаскәрнең бер өлешен, шулай ук җисем йолдызларның бер өлешен җиргә ударып ташлап, аларны таптап изеп бетерде. Тора-бара тәкәбирләнеп, хәтта күк гаскәренең хуҗасына каршы чыкты. Аңа көндәлек корбан китерүне туктатты, аның изге йорты булган урынны җимерде. Мөгезнең явызлыгы аркасында күк гаскәре аның кулына бирелде. Һәм көндәлек корбан китерүләр тукталды. Әлеге мөгез хакыйкатьне җиргә салып таптады һәм нәрсәгә тотынса да теләгенә иреште. Шунда мин ике изгенең сөйләшеп торуын ишеттем. Берсе икенчесеннән: күренештәге бу хәлләр, көндәлек корбаннар, белдергеч фитнә, изге йортның вайран булуы һәм күк гаскәренең мәсхара ителүе кайчанга кадәр дәвам итәр дип сорады. Мин мондый җавап ишеттем: 2300 тапкыр таң атып, ки җиткәнчегә кадәр. Шуннан соң изге йортта элекке тәртипләр урнаштырылыр. Менә мин, Даниил, шушы күренешләрне тамаша кылып, аларга аңлатма зәгән вакытта, минем каршымда ир-ат кыяфәтендә бер зат пайда булды. Һәм шул чакны Ула елгасының уртасыннан кемдер тавыш бирде. Җабраил, әлеге күренешнең асылын аңлат шуңа. Шуннан Җәбраил минем яныма килде. Мин исә кытым алынып йөзем белән җиргә капландым. Ул миңа болай диде: «Эй адам углы, белеп тор. Бу күренеш ахыр заманны аңлата». Җәбраил сөйләгән чакта мин аңымны җуйган хәлдә йөз түбән җирдә ята бирдем. Шуннан ул ырынып мине аяк үрә бастырды һәм әйтте: «Мин сиңа соңгы көннәрдә Аллаһының ачылы чагында ни нәрсәләр буласын ачып бирмәкчемен. Әлеге күренеш алдан билгеләнгән заман ахырына мөнәсәбәтледер. Син күргән ике мөгезле сарык тәкәсе ул Мадай һәм Фарсы патшаларыдыр. Йынлач кәҗә тәкәсе исә Яван патшасы. Аның ике күз арасындагы зур мөгез Яванның беренче патшасыдыр. Шушы мөгез сынгач, аның урнына үсеп чыккан дүрт яңасы әлеге илдә күтәрелеп чыгачак дүрт патшалыктыр. Әммә болары беренче патшалык кадәр көчле булмаячак. Патшалыкларның соңгы көннәрендә кылынган гөнаһлар чамадан ашкач, тәхеткә оятсыз вә мәкерле бер патша утырачак. Әлеге патша үз кеше белән булмаса да, ныклап аягына басачак һәм котышкыш вайранлыкка сәбәпче булачак. Нинди эшкә тотынса да, теләгенә ирешәчәк. Көчлеләрне дә, изге халыкны да һәләкәткә дучар итәчәк. Хәйләкәр бу патша мәкер ялганны эшкә җигеп, уңышка ирешәчәк һәм үзен бөекләргә тиңләячәк. кисәтеп тормыйча бик күпләрнең ғүмерен ҡыяшаҡ, тора бара хәтта түрәләренең түрәсенә ҡаршы күтәреләшәк. Ләкин орып салынашаҡ. Тик бу ғәмәл кеше ҡулы белән эшләнмәйәшәк. Таңнар атыуы, кишләр җитеүе хаҡында сиңә ингән күренеш хаҡ дөрөстөр. Әммә күргәннәрең турында әлегә дәшми тор. Чөнки ул тиз генә тормошҡа ашмас. Шуннан мин, Даниил, тәмәм хәлем китеп, бер нишә көн ауырып яттым. Терелеп торгач патшаның йомошларын үтәргә керештем. Күргәннәрем мине соң дәрәҗәдә ғәжәпкә ҡалдырды. Минем өчен алар аңлайышсыз иде.